Hej Christine.
Hej Camilla.
Det var noget af en mundfuld sidste uge.
Ja. To seriemordere.
Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men jo først et kæmpe seriemordere. På alle måder. Og så tog vi da lige et ekstra afsnit. Fordi.
Ja.
Det kunne vi lige så godt.
Ja, det kunne vi lige så godt. Hvorfor ikke?
Ja.
Ja, det var ret vildt. Så nu har vi også skruet lidt ned i denne her uge, ikke?
Ja, jeg tror, det var det, jeg ville frem til, ikke? Ja. At, eller det er vores forventning, og så ved man aldrig med os.
Nej, fire hvor længe senere. Kan vi så tale alligevel? Men ja. Altså, vi har nogle lidt kortere historier med, ikke?
Ja, så må vi se.
Så må vi se.
Om det også er sådan, det ender. Altså, det må det jo hellere. Du er lidt træt.
Ja.
Du har lige et barn, der var lidt syg i går med noget med ørerne, og
ja.
Du ved.
Været meget vågen i nat.
Mom life.
Men det er livet, og så føler jeg egentlig lidt, at du skal begynde, fordi jeg talte om Rex Huerman sidst.
Ja, jamen det synes jeg jo er fair nok.
Ja, og der er ikke andet, vi lige skal tale om.
Ikke noget, jeg lige kan komme i tanke om nu, men så kan vi jo tage det bagefter, hvis vi kommer i tanke om noget. Du skal i hvert fald med til Roskilde tirsdag den 8. november 1977. For her var der om eftermiddagen omkring kl. 16 gået en alarm hos politiet fra Sankt Hans Hospital. En alarm, som havde fået det helt store apparat til at gå i gang. En tidligere patient, en 38-årig mand ved navn Leo, havde skaffet sig adgang til hospitalet. Jeg kender ikke sikkerheden dengang, så det kan godt være, at han bare var gået lige ind. Men i hvert fald så var han kommet ind på et af kontorerne i noget, der vist nok hed Havehuset, der hørte til afdeling E9 på det psykiatriske hospital Sankt Hans. Afdelingen var en ellers åben afdeling, som hovedsageligt behandlede folk med misbrugsproblemer. Men han var altså kommet ind til administrationsafdelingen og ind på et kontor.
Og eftersom at der så blev slået alarm, og det helt store apparat gik i gang, så må jeg så formode, at de ikke var så glade for at se ham der.
Det var ikke meningen, han skulle være der, og slet ikke på den måde, han så var der. Kontoret lå i en barak på hospitalets område, og her havde han på dramatisk vis taget en ung kvindelig plejer som gissel.
Mm.
Han stillede krav og troede med, at hvis de ikke blev opfyldt, så ville han gøre brug af den lille tromlerevolver, som han havde i hånden, og så ville han dræbe plejeren. Der var tegn på, at han havde forberedt sig på, at det kunne blive rigtig alvorligt at trække ud, for han havde ekstra ammunition, som han havde taget med sig, omkring 50 patroner. Han fortalte politiet over telefonen, at han havde købt skydevåbnet og patronerne på Istedgade kort forinden til netop det her formål. Og de var ikke i tvivl om, at han var klar til at gøre alvor af truslen. Hans krav var enkelt. Han ville have, at de udleverede en kvindelig patient, som var indlagt på hospitalet. Det drejede sig om hans kæreste, eller ekskæreste, som lige havde slået op med ham. En kvinde, som af forskellige årsager, som også delvist involverede ham, nu var indlagt på Sankt Hans. Forhandlingerne foregik i første omgang over telefonen, men det stod klart, at der desværre ikke var en hurtig løsning i sigte, hvor Leo lod plejeren gå med livet i behold. Ikke uden at man udleverede hans ekskæreste, og det var man selvfølgelig ikke villig til.
Heller ikke selvom han troede med at skyde en kvinde?
Jeg tænker ikke, at man forhandler med en skydegal mand og udleverer en kvinde for en anden. Det kan man jo simpelthen ikke.
Nej, altså, jeg forstår dilemmaet. Det er jo vanvittigt. Men hvis en mand står med en revolver og siger, at han vil skyde denne her kvinde, som er ansat på stedet, altså, så kunne det da være, at man skulle overveje at møde hans krav og så forsøge at indhente dem bagefter. Jamen, for at redde hendes liv. Altså, hvis du fortæller mig nu, at hun blev skudt.
Så hurtigt vil jeg ikke gå frem, men jeg vil også bare lige fortælle dig, at den her kvinde, han krævede udleveret, var ikke interesseret i at blive udleveret. Altså, hun ville ikke have noget med ham at gøre.
Nej, det betyder så selvfølgelig noget.
Så, ja. Så de anede jo ikke, hvad han så ville gøre med hende.
Nej, okay. Det tilføjer noget.
Ja.
Ja, ja.
Man havde brug for at holde ham sådan forholdsvis rolig, så situationen ikke eskalerede. Mens man fandt på en løsning. Ja. Altså, fordi det var ikke i hvert fald for dem at udlevere den anden kvinde her. Man havde brug for at trække tiden ud, så politiet kunne komme ordentligt på plads. Det første, man havde gjort, var selvfølgelig at evakuere de andre patienter på afdelingen. Men så imens der blev ført flere samtaler over telefonen med gidseltageren, så omringede Roskilde Politi i samarbejde med betjente fra Københavns Beredskab, afdeling E9 og Havehuset. Betjentene var iført skudsikre veste og stillede sig klar, tungt bevæbnet på strategiske steder omkring kontoret både ude og inde. En 33-årig kriminalassistent ved navn Per Jensen havde på et tidspunkt overtaget kontakten med Leo. Han forsøgte alt, hvad han kunne komme i tanke om for at overtale Leo til at lade kvinden, han holdt fanget, gå. Kriminalassistenten tilbød endda, at de kunne bytte. Hvis han nu tog sin uniform af og lagde sit våben, så kunne Leo få ham som gidsel i stedet. Men det blev blankt afvist. Det var også Per Jensen, der påtog sig den opgave at krybe langs husmuren hen til vinduet ind til kontoret for at aflevere en flaske snaps, som Leo havde bedt om. En læge havde ifølge avisen Aktuelt knust Stesolid ned i sprutten, og tanken var så, at den ville Leo selvfølgelig drikke, og så ville han falde i søvn.
Ej, hvor er det vildt.
Ja, og den her kriminalassistent forklarede faktisk bagefter, hvordan han sådan havde kravlet hen langs husmuren og havde rakt den her flaske op, og så havde overvejet, at hvis det nu er Leo, der rækker hånden ud efter flasken, så gribe fat i hans arm og hive ham ud af vinduet.
Ja.
Men han havde så fået den kvindelige plejer til at række ud efter den her flaske, og så havde man jo så ikke tåret at hive hende ud af vinduet, fordi så stod der jo så en mand bag hende med en revolver, ikke? Så den plan var altså mislykkedes. Leo blev ikke engang sløv af at drikke fra flasken. Man havde ifølge Ekstrabladet også prøvet med en flaske konjak med morfin i, men den havde han slet ikke drukket af. Han havde foretrukket snapsen, men altså uden den ønskede effekt. Da alle idéer var udtømt, stillede Per Jensen sig til sidst klar på gangen uden for den lukkede dør, der gik ind til lokalet, hvor Leo holdt plejeren fanget. Døren bestod af 6 firkantede ruder, men de var dækket til, fordi Leo havde forskanset døren indefra med både en anden aftaget dør og et skab, så man kunne ikke umiddelbart kigge ind. Men ved ruden øverst til venstre var der en sprække på omkring 5-10 cm, hvor Per Jensen fra en stol kunne holde øje med, hvad der foregik inde i rummet. Timerne gik, og 38-årige Leo virkede mere og mere desperat. Man havde forsøgt at trække tiden ved at love ham, at hans ekskæreste nok skulle komme og tale med ham. Man havde endda fået hende til telefonen, så hun kunne bekræfte for Leo, at hun var villig til at komme og høre, hvad det var, han ville hende. Til politiet havde hun endda til sidst tilkendegivet, at hun var klar til at tage plejerens plads, hvis det kunne spare den kvindelige ansatte. Men igen, selvfølgelig ikke tænkeligt træk for ordensmagten. På et tidspunkt var det lykkedes for politiet at få Leo til at give telefonen til sit gissel. Kvinden var tydeligvis bange. Hun gjorde det klart, at hun ikke var i tvivl om, at hendes tilfangetager ville gøre alvor af truslen om at dræbe hende. Og i løbet af samtalen, så lykkedes det politiet at give hende en besked om, at hvis det kom til skud, så skulle hun straks kaste sig ned på gulvet og blive liggende så lavt som muligt. Forhandlingerne fortsatte, men for hver gang Leo måtte gentage sit krav, blev hans tidsfrister kortere og kortere. Nu ville han have, at der skulle ske noget. Situationen spidsede til. Gisseltagningen havde varet over 3 timer, da politiet lige efter kl. 19 havde Leo i røret igen. Han var hissig og krævede, at der nu skulle ske noget inden for få minutter. I det samme begyndte plejeren pludselig at skrige inden fra kontoret. Kriminalassistent Per Jensen kunne gennem sprækken se, at Leo slog hende i hovedet med revolveren.
Ej.
Han slog hende så hårdt, at blodet løb ned af ansigtet på hende. Over telefonen råbte Leo, vil I høre mere? Hvorefter han slog hende hårdt igen flere gange. Politiet prøvede at få ham til at falde til ro ved at forsikre ham om, at hans ekskæreste var på vej. Men det var hun ikke. I stedet blev den plan, som var lagt af politiet som sidste udvej, sat i værk. Kriminalkommissær fra Roskilde Politi, J.E. Sembach, havde tidligere givet ordren om, at der kunne skydes, hvis muligheden bød sig. Vel at mærke, hvis det kunne gøres, uden at der var fare på færre for gidslet. I første omgang ville det være op til kriminalassistent Per Jensen, som stod ude foran døren, for han havde trods alt mulighed for at se og skyde ind gennem sprækken på de 5-10 cm. Men hvis det mislykkedes, altså hvis han ikke ramte, så var plan B, at en anden betjent bare skulle skyde gennem døren. Håbet var så, at plejeren ville nå at smide sig på gulvet, så man ikke ramte hende ved et uheld. Klokken 19.24 ringede politiet ifølge Aktuelt til kontoret igen som en afledningsmanøvre. I det Leo rejste sig og trådte væk fra sit gissel for at tage røret, var der frit udsyn, så kriminalassistent Per Jensen kunne smadre ruden og affyre et skud uden risiko for kvinden. Skuddet skulle naturligvis uskadeliggøre og ikke dræbe, men da det første skud ramte forbi Leo, vendte Leo sig nu om og pegede med revolveren på sit gissel.
Nej.
Hun havde kastet sig til jorden, som hun havde fået besked på, i det skud nummer 2 rungede ud i rummet. Per Jensen havde affyret sin tjenestepistol gennem sprækken igen. Denne gang ramte han Leo i skulderen. Men Leo blev stående på benene, og et tredje skud blev sendt afsted. Det tredje skud ramte gidseltageren i brystet. Først der faldt Leo til jorden og tabte sin revolver. Så skete der flere ting på én gang. Døren til kontoret blev sprængt, og en salve fra en maskinpistol lød ude foran huset. Samtidig greb plejeren, der lå blødende på gulvet, revolveren, som Leo havde tabt, og krabbede sig videre over gulvet mod udgangen. Kvindens mand arbejdede også på Sankt Hans, og han havde under hele gidseldramaet været klar over, at det var hans kone, der blev holdt fanget på afdeling E9. Kun få minutter efter, at Leo var blevet skudt og hun var befriet, blev hun kørt bort i en ambulance for at modtage behandling. Hendes mand kørte med hende, og hun var heldigvis ikke alvorligt skadet, men hun skulle blive på hospitalet natten over for at få kigget på de kødsår, hun havde fået af de hårde slag med revolveren, og så skulle hun være under observation for chok, inden hun kunne blive genforenet med sine børn dagen efter.
Så hun kravlede selv ud af rummet og lykkedes med både at gribe revolveren, men også at komme ud, uden at Leo havde mulighed for at få fat i hende.
Ja, præcis. Fordi 38-årige Leo, han lå død tilbage på gulvet i kontoret. Det tredje skud havde været dræbende.
Ja.
Plejeren havde afleveret revolveren til betjentene, der var kommet bragende gennem døren, fordi altså, ja, hun hører det første skud, og mens det andet skud ringer ud, så kaster hun sig til gulvet, som hun har fået besked på. Ikke?
Ja.
Og alt det her må jo, altså, det har jo næsten været sket på én gang, ikke? Der lyder skud udenfor, og der bliver skudt 3 gange hurtigt efter hinanden, og de brager ind gennem døren, ikke? Ja.
Det har været så højt, og det har været så voldsomt.
Ja, og hun opfatter så i det øjeblik, at døren bliver sprængt, at den der revolver ligger ved hende, eller tæt ved hende i hvert fald. Hun kan lige krabbe sig hen, tage den, krabbe sig videre og komme ud i sikkerhed. Ikke? Og hun giver så den her revolver til de betjente, som møder hende, som befrier hende. Det viser sig at være en uladt startrevolver.
Nej.
Altså helt og aldeles ufarlig, medmindre den selvfølgelig bliver brugt som slagvåben. Ammunitionen, han havde haft med, kunne slet ikke bruges. Den passede ikke til revolveren. Det var dog ikke noget, som man havde kunne se på afstand, og ikke engang noget, et utrænet øje ville kunne konstatere helt tæt på. Jeg så godt et billede af den i avisen, og altså, jeg er jo det helt utrænede øje, ikke? Og jeg ville ikke kunne have spottet overhovedet, at det ikke var en rigtig revolver. Et par dage efter gidseldramaet kunne man læse i BT, hvad den skudsalve, som havde lydt udenfor, havde handlet om. En del af planen havde været, at man ved signal skulle gå igennem vinduet, så man kunne sikre kontoret fra begge sider på én gang. En nervøs betjent med en maskinpistol havde misforstået ordren. Kriminalkommissær J.E. Sembach forklarede efterfølgende, at der var blevet råbt, kom ind af vinduet, gå ind af vinduet. Desværre havde betjenten hørt det som, skyd ind af vinduet.
Ej, han kunne bare have slået alle mulige ihjel.
Og det havde han gjort. En salve på 5-6 skud havde ramt lige over den dør, hvor hans kollegaer få sekunder efter bragede igennem, da de slog døren ind.
Jamen, han havde ikke slået nogen ihjel.
Han slog ikke nogen ihjel, nej. Men det kunne lige så godt være gået helt galt. Altså, dog blev det beskrevet, at han var bevidst om, at han skulle skyde højt, fordi at jo i hvert fald gidslet kunne ligge lavt, ikke?
Ej, altså jeg synes i det hele taget, det lyder som om, at alle betjentene her er blevet taget lidt på sengen og har været sådan lidt, måtte finde ud af det hen ad vejen og har ikke rigtig været så trænet til at håndtere en gidselsituation som denne her.
Det blev beskrevet i aviserne som Danmarks første regulære gidselsituation. Ja. Jeg har ikke tjekket op på, om det så er rigtigt, men der er jo noget i deres ageren, som kunne tyde på, at det ikke er noget, de har trænet meget i hvert fald, vel?
Nej, det var ikke noget, de var vant til at håndtere. Det kan man tydeligt høre, men de prøvede jo virkelig ikke.
Det må man sige.
Og ham her, der talte mest med Leo, han forsøgte jo at sige, jamen, kan tage mig i stedet for og alt muligt, ikke?
Men han var villig til alt. Altså, og det, han var sådan lidt, jeg kommer ind nøgen, hvis det skal være. Altså, ja. Så du kan se, jeg slet ikke gemmer noget på mig, ikke?
Men det er jo ulykkeligt, at alligevel, at han skulle ende med at dø, ikke?
Jo.
Altså, det var dumt. Det var dumt af ham.
Meget, ja. Politiet havde kort efter gidseldramaets afslutning afholdt et pressemøde på Roskilde Politigård. Her havde de fortalt detaljeret om forløbet, hvem der havde givet hvilke ordre, hvorfor, hvornår og hvem der havde udført dem. Det vil så lige sige med en lille undtagelse, fordi lige allerførst, der prøvede de at undskylde den der maskinpistolsalve udenfor, som om, at det var helt planlagt, det var for at skabe kaos udenfor.
Nej, er det rigtigt?
Men ret hurtigt indrømmede de, nej, det var en fejl.
Nej, helt ærligt, I må ikke lyve.
Nej, det gjorde de kun kort tid.
Det, okay, ja. Det var en nødløgn.
Det var en kort løgn. Politimesteren i Roskilde sendte straks sagen til undersøgelse hos rigspolitichefen. En mand var blevet dræbt under en politiaktion, og det krævede en grundig kuglegravning. Havde nedskydningen af Leo under de her forhold været berettiget?
Men altså, uanset hvad, så jo hellere ham end hende, ikke? Jeg tænker bare om, altså, der er to scenarier. Enten havde han bare ikke forestillet sig, at de ville skyde. Altså, han havde ikke tænkt, jeg kan risikere at dø. Det er jo mig, der har våbnet og gidslet.
Mm.
Altså, de skyder ikke mig. De gør, hvad jeg siger. Altså, måske havde han slet ikke konsekvensberegnet, i hvert fald ikke overvejet, at han kunne miste livet. Eller også, så gik han ind til det og tænkte, fuck det, hvis de skyder mig, og jeg dør, så er det fint nok.
Lad os gemme den snak, fordi jeg kan faktisk fortælle dig en del om Leo, så det kommer jeg til.
Ja.
Og okay. Så kunne det være interessant at høre, hvad du så tænker, at han har tænkt. Statsadvokat Jens Michael Hertz bad dagen efter, altså om onsdagen, Rigspolitiets rejsehold om at undersøge og rekonstruere hele hændelsesforløbet. Der stod i BT, at det gjorde han med den begrundelse, at hvis der skulle komme nogen kritik af, hvordan det hele havde været håndteret, så ville man på den måde være kommet det hele i forkøbet. Politiinspektør Thuesen havde lige efter aktionen sagt til politiassistent Per Jensen, altså ham, der havde skudt, at nu trænger du nok til en lille en. Og måske han havde brug for en afstiver på den vis, men han stod ikke alene med det hele. Hans kollegaer bakkede ham op til fulde. Alle var klar over, at det var en hård ordre at udføre. De gav udtryk for, at de beundrede Per Jensen for hans indsats. Og her tænker jeg, at der også blev tænkt på, at de respekterede, hvor langt han gik for at undgå, at det skulle komme dertil, hvor det blev nødvendigt at skyde.
Ja,
yeah,
ja. Yeah.
Kollegaerne kaldte hans arbejde for ekstraordinært. Politiassistent Per Jensen udtalte ifølge Ekstrabladet efterfølgende, at han håbede, at han aldrig skulle skyde nogen igen. Men det var ikke alle, der respekterede betjentens indsats. Efterfølgende modtog Per Jensen anonyme dødstrusler via breve afleveret på politistationen. Der var altså nogen, som gik med tanker om, at det havde været overdrevent og unødvendigt voldeligt at skyde Leo. Men var det det? Havde det været det? Svaret fra Rigspolitiet kom forholdsvis hurtigt. De var klar med en konklusion allerede inden jul 1977, altså lidt over en måned efter gidseldramaet. I brevet med afgørelsen stod der således. I anledningen af politimesterens indberetning om episoden den 8. november 1977 på Sankt Hans Hospital, hvor skydevåben blev anvendt, skal jeg meddele, at jeg ganske deler vurderingen af politiets indsats, herunder at kriminalassistent Jensen har udvist konduite i en så vanskelig situation og har handlet korrekt og påskyndelsesværdigt resolut, underskrevet Erling Heide Jørgensen, rigspolitichef. Situationen havde været desperat, og konklusionen var altså, at politiassistent Per Jensen havde skudt i nødværge. Det tredje og sidste skud havde været dødbringende, og Leo var faldet om.
Altså man kan sige, i virkeligheden var det jo måske ikke et problem, at han skød i den situation, men mere, at han ikke ramte første gang.
Ja.
Ikke? Og på en måde, så han jo ikke slog ham ihjel. Altså, jeg mener, at du forklarer, at han først skulle knuse en rode for at kunne skyde ind.
Ja.
Så allerede der kunne Leo jo have nået at skyde gidslet.
Det kunne han.
Og så først så skyder han forbi.
Og det blev også beskrevet, at i det kaos der, hvor han skal knuse roden og skal skyde ind, der når Leo at komme sådan lidt ud fra den der klare, fra hans klare synsvinkel i hvert fald, ikke? Og det er jo så derfor, han skyder forbi Leo når og reagerer. Og det var jo det, der var planen, eller det er jo det, der skal være planen at uskadeliggøre. Men det lykkedes jo så ikke, fordi han ramte ikke, og han måtte så skyde.
Altså, så ikke bare er der jo noget mangel på træning i forhold til sådan en gidselsituation, men også i forhold til at skyde.
Men han ramte jo så i skulderen anden gang,
ja.
Og der blev Leo så stående og havde stadig revolveren i hånden. Og så
var han nødt til at skyde igen, selvfølgelig.
Ja, men om det tredje skud så var sendt afsted for at dræbe, det ved jeg ikke.
Altså, det siger jeg, men det skal politiet jo kunne, men det er jo mega svært at skyde.
Det er altså, mega svært at skyde.
Altså, så jeg tænker bare, om det lige er i brystet eller i skulderen. Ikke? Altså, det, man skal jo kunne ramme i skulderen og ikke i brystet, men jeg mener, sådan, vi kan jo ikke konkludere, at han gik efter at dræbe ham eller ramme ham i brystet.
Nej, og prøv at høre. Den her situation er jo absurd kaotisk, og du skal skyde efter en person, der er i bevægelse gennem en sprække på 5 cm, mens du står og balancerer op på en stol.
Ja, og altså, selvom han er et professionelt menneske, så har hans puls da været på 700.
Ej, det må den simpelthen have været. Ja. Så, og alle de her efterregninger blev jo lavet, og det blev så vurderet, at det var i hvert fald ikke Per Jensen, der gjorde noget forkert. Tværtimod, de roste ham for hans arbejde, ikke?
Ud fra det, han vidste og kunne, ikke?
Ja.
Altså, med lidt mere træning kunne det måske være endt anderledes, ikke?
Men jo.
Men han har jo ikke haft forudsætningerne for at gøre det meget bedre, end han gjorde det der.
Men han havde jo fået den her ordre. Det er det her, du skal gøre.
Ja, ja.
Og der var faktisk artikler, som forklarede, at det, altså, hvis han gerne ville beholde sit job, kunne han ikke nægte at gøre det her, som
Nej,
han havde fået
jeg tænker
på,
også, vel? At han har handlet korrekt inden for de rammer og muligheder, han havde. Ikke?
Men der, hvor de jo så også skal sætte ind, og det har de jo helt sikkert gjort, altså de skal jo så ud og tænke på hele situationen. Altså, hvordan skulle det her have været grebet an?
Det er jo det.
Når vi nu står med alle de her tungt bevæbnede politifolk,
ja.
Hvordan bruger vi så dem?
Hvad kan vi lære? Hvad kan vi lære af denne her situation?
Ja. Men hvem var Leo så? Og hvorfor var det kommet dertil, hvor han havde taget et gidsel i forsøget på at få sin ekskæreste udleveret fra hospitalet? 38-årig Leo var invalidepensionist og kendt af politiet. Livet havde virkelig ikke været nemt for ham. Især BT og Ekstrabladet gjorde noget ud af at fortælle om, hvem han var og hvad der var gået forud for gidseldramaet. Ekstrabladet havde talt med en tæt veninde, som havde kendt ham siden barnsben, og hun kunne fortælle, at Leo havde været en lille, splejset og syg knægt fra start. Han havde absolut været begavet nok, men han havde fået tuberkulose, og det havde været årsagen til, at han var kommet bagud i skolen. Det havde ifølge barndomsveninden knækket ham, da forældrene var blevet skilt, især fordi han så så meget op til sin far, og slet ikke kunne med morens nye mand, som ikke havde behandlet ham særlig pænt. Det vilde ved det her er lidt, at da jeg kiggede på, der var en artikel, som sådan ret hurtigt efter hinanden havde 3 sætninger, hvor jeg bare kunne have sat et kæmper ind først. Altså noget med så op til faren, at de blev skilt, og han blev låst inde i kælderen af den her nye stedfar, at det fortalte veninden i hvert fald, var sket, ikke? Og det var bare lige den tanke, jeg fik, at okay, der er også forklaringer i hans barndom om, hvorfor han så endte, som han gjorde. Leo var blevet gift som helt ung, men ægteskabet var gået skævt, fordi han drak og var sygeligt jaloux. Leo var faktisk blevet idømt 1,5 års fængsel for vold mod sin hustru, og hun havde krævet skilsmisse og havde forladt ham med deres 2 børn. Efter det, så var Leo ifølge veninden sunket helt til bunds. En nat, hvor hun ikke kunne komme i kontakt med ham, havde hun valgt at tilkalde politiet. Hun var blevet bekymret for ham, fordi at han på et tidligere tidspunkt havde fortalt noget om, at han var træt af livet, og at han godt kunne finde på at vælge det fra. Politiet havde skaffet sig adgang til hans lejlighed, og de havde fundet ham, og det var i sidste øjeblik, for Leo havde taget en masse piller, og han var efterfølgende blevet indlagt på Sankt Hans. Da han var blevet udskrevet igen, havde han haft perioder igen og igen, hvor han drak alt for meget. Men i de mellemliggende perioder var han ifølge veninden det rareste, mest kunstneriske menneske, man kunne tænke sig. Han var også en flot mand og havde ikke problemer med at møde kvinder. Alligevel så havde han ofte givet udtryk for, at han var forfærdelig ensom. Det var også på en værtshustur, at han havde mødt sin anden kone, men også det forhold var endt voldeligt, og hun var gået sin vej. Faktisk beskrev veninden det sådan, at kone nummer 2 bare var forsvundet. At Leo havde spurgt sin veninde, hvordan han overhovedet kunne blive skilt, når han slet ikke kunne finde hende. Men skilsmissepapirerne var kommet i orden, skrev Ekstra Bladet. Og jeg ville ønske, at de også havde skrevet, at hun rent faktisk var dukket op igen. Men altså, det stod der ikke noget om.
Ja, altså hun er vel ikke sådan reelt forsvundet.
Jeg har,
hun forsvandt ud af hans liv.
Det gjorde hun det i hvert fald. Men jeg har faktisk ikke kunne finde noget om, at hun dukkede op igen. Det stod ikke beskrevet, at det var derfor, skilsmissepapirerne kom i orden. Kun at de kom i orden, til trods for, at hun var forsvundet.
Jo, men der er heller ikke noget at finde om, at hun er en savnet person. Nej. Og at politiet efterforsker noget.
Ikke noget, jeg har kunne finde i hvert fald.
Nej, okay.
Tredje gang var heller ikke lykkens gang for Leo. Han blev altså gift en gang til. Og de to havde også mødt hinanden i nattelivet, men ægteskabet holdt kun kort tid. Hver gang han mødte en kvinde efterfølgende, endte det i kaos, druk, vold og flere gange i selvmordsforsøg. Leo havde ifølge veninden efter ægteskab nummer 3 været meget forelsket i en kvinde, som havde været gift. Men hun havde ikke ville forlade mand og børn. Og her er en lidt mærkelig historie. Den her bid har jeg fra Ekstra Bladet, og jeg tror måske, at du vil undre dig lidt. Desværre er det eneste, jeg har til dig. Men kvinden, som Leo havde været endeløs forelsket i efter tredje ægteskab, havde ikke ville forlade sin mand og børn. Så i stedet havde hun begået selvmord og var endt med at dø i armene på Leo.
Af hvad for noget?
Ja. Han mødte en kvinde, som han var meget forelsket i. Hun var gift, hun havde børn, og ifølge veninden, så ville den her kvinde, Leo havde forelsket sig voldsomt i, ikke forlade sin familie. Så i stedet var det endt så tragisk, at hun havde begået selvmord, og hun var så endt med at dø i armene på Leo.
Ja, men det lyder jo fuldstændig usandsynligt.
Gør det ikke? Jeg har prøvet at kigge nærmere på det, men igen er der altså en kvinde i Leos liv, hvor det lyder mystisk. Hun er, og den her gang er hun jo så død i armene på ham, men det er så blevet konkluderet, at hun havde begået selvmord.
Ja, det er noget, Leos veninde fortæller, så det er heller ikke noget, du har kunne læse om andre steder?
Heller ikke, nej.
Okay, men det lyder jo vanvittigt.
Vildt mærkeligt. Efterfølgende havde han så mødt sin sidste kæreste, kvinden han havde krævet udleveret fra Sankt Hans. De havde mødt hinanden på et værtshus på Vesterbro, de var hurtigt flyttet sammen hjem hos hende, men også det her forhold var hurtigt blevet voldeligt. Flere gange var politiet blevet tilkaldt, og en enkelt gang var hun røget på hospitalet med mistanke om indre blødninger. Altså hun havde fået så mange tæsk at leve, at... Ja. Hun røg på hospitalet, og man var nervøs for, at hun simpelthen havde indre blødninger.
Ja, så generelt var det ikke sådan, altså det har du sagt hver gang, at forholdet blev voldeligt. Altså Leo blev voldelig i forholdet.
Ja, undskyld. Ja. Leo, for det første gik alle forholdene meget hurtigt. Han mødte de her kvinder.
Stormende forelskelse.
Stormende forelskelse, sprudt, vold, kaos. Og så gik de i stykker igen.
Og i alle tilfældene var det ham, der udøvede vold.
Fuldstændig rigtigt.
Ja.
Et par måneder før episoden på Sankt Hans, som jo skete den 8. november 1977, der havde den her kvinde, altså den kæreste, som han havde krævet udleveret ved gisseldramaet, Hun havde ligget og sovet, da Leo var kommet hjem fra byen. Hun havde ikke hørt ham ringe på, og han havde ikke haft nogen nøgle, og det var endt med, at han havde smadret sig vej ind i lejligheden med den tanke i hovedet, at hun havde en anden mand med hjem. Kæresten havde til sidst, altså det her var bare en episode, ikke? Og til sidst der havde hun været så nedbrudt, at hun havde lavet sig indlægge på Sankt Hans på afdeling E9 for mennesker med misbrugsproblematikker.
Jo, men prøv lige at overveje, hvor vanvittigt det her er, fordi alt det her skete altså primært i 70'erne, hvor at, det her var bare kvindernes eget problem. Mm. Det var husspetakler.
Ja.
Det var noget, de ligesom selv måtte ligge og rode med, ikke? Og så bare håbe, at han kom videre og rykkede videre til en ny kvinde, ikke? Så jo. De kunne få fred. Og hun måtte så lade sig indlægge for at få fred. Og så kom han og efter tog et hende. Gissel ja. For at få hende udleveret, ikke?
Ja. Så det er jo, virkelig baggrund til det, du spurgte om. Jamen, kunne man tænke, at hun kunne bruges til en udveksling? Jeg synes jo, det er vildt med den her viden så at tænke over, at hun rent faktisk var villig til at sige, okay, ja. Det skal i hvert fald ikke gå ud over andre, det her. Jeg kan godt træde ind her.
Ja,
ikke?
Det tænkte Fordi jeg også på.
Hun vidste altså.
Hun vidste, hvor farlig han var.
Hvad han var i stand til.
Og præcis derfor sagde hun så til sidst, okay, men så lad mig komme ind til ham, så hun kan komme fri. Ikke?
Ja, ja.
Det lyder som om, at han har været rigtig, rigtig ubehagelig at have med at gøre for kvinder.
Ja, ja. Men ja, og hun prøvede jo så at komme væk ved at lade sig indlægge før episoden der den 8. november. Den 1. november, altså en uges tid før, der var Leo efter en uges konstant druk kommet på besøg, altså på Sankt Hans. Og der havde hun givet ham et afskedsbrev. Nu ville hun ikke mere. Han skulle forlade hendes lejlighed, og hun ville ikke være kæreste med ham mere. Altså hun er i sikkerhed på hospitalet, tænker hun, og han kommer for at besøge hende.
Og hun brugte det her psykiatriske hospital som et krisecenter, fordi der sikkert ikke var et andet sted at tage hen dengang.
Det ved jeg faktisk ikke, om der var, men det lyder som om, hun har brugt det sådan. Ja. Og nu ville hun have ham ud. Og han forlod hendes lejlighed. Leo fik plads på Frelsens Hærs herberg på værelse 217. Men det var i løbet af få dage gået helt galt. Det var endt med, at han havde angrebet en vagtlæge, der var kommet for at se til ham. Og så var han blevet indlagt på kommunehospitalet. Han havde været meget oprevet over endnu et brud og havde skrevet et langt brev til sin kæreste, eller ekskæreste, altså efter han blev indlagt, ikke?
Altså, var det et psykiatrisk hospital, eller hvad? Fordi, hvad, jeg forstår ikke, han angriber en vagt, og så bliver han kørt på hospitalet?
Det var en psykiatrisk afdeling, han kom ind på, og jeg forstår det sådan, at han blev tvangsindlagt, altså fordi han angreb den her vagtlæge, ikke? Da han så var blevet indlagt, så fik han ligesom ro på, og han fik noget tid, og han satte sig ned og skrev et langt brev til sin ekskæreste. I hans verden jo stadigvæk hans kæreste, faktisk. Og det lød sådan her. Jeg vil bede dig om ikke at gøre noget overilet. Lad os se tiden an. Det eneste, jeg vil bede dig om, lad os skrive sammen, så jeg ved, hvordan det går. Har jeg imod min vilje opført mig forkert, mener jeg, at jeg nu har bevist, at jeg ikke vil miste dig. Vi er begge syge i øjeblikket. Derfor må vi se tiden an. Jeg vil ikke tro på, at du vil svigte mig, fordi jeg er syg. Lægen har lovet at hjælpe mig. Han har overbevist mig om, at jeg ikke er ond, men også at jeg trænger til hjælp. Jeg lider af tvangstanker, som desværre også er gået ud over dig. Men han giver mig håb, altså lægen. Derfor lad os, som vi tidligere har lovet, ikke svigte hinanden nu, hvor det virkelig gælder om at vise forståelse. Det eneste, jeg beder dig om, er skriv til mig, så jeg ved, hvordan det går dig, og vis, at din kærlighed over for mig ikke har været falsk. Giv mig også en chance til at blive hurtigere og rask. Håber, det er nok. Jeg kan ikke gøre eller klare mere. PS, de taler om rekreation og afvænding for spiritus, og det er sikkert det eneste rigtige. Jeg elsker dig, svigt mig ikke, Leo. Altså sådan et langt skriv om, det er dit ansvar nu at tage dig af mig, og jeg kan faktisk ikke gøre for de ting, jeg har gjort, vel, så du må tilgive mig og hjælpe mig videre herfra. Ikke?
Det lyder da i hvert fald som om, at han er bevidst om, at han har store, store problemer. Og så er spørgsmålet så, om han har fået den rette hjælp til at håndtere det.
Ja, Altså, det tror jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, at han ikke har fået og heller ikke får i det her tilfælde. Fordi efter få dage, der havde man vurderet på kommunehospitalet, at han ikke længere var til fare for sig selv eller andre. Og man havde ikke set nogen grund til at nægte ham at blive udskrevet, da han havde bedt om det tirsdag den 8. november 1977. Men han var jo i allerhøjeste grad til fare for sig selv og for andre, for Leo var taget direkte ud og havde lejet en bil, havde købt startpistolen og patronerne og var kørt til Roskilde, hvor han var gået ind på Sankt Hans og havde krævet sin ekskæreste udleveret. Der blev stillet mange spørgsmål i tiden efter. Kunne hele tragedien være blevet undgået, hvis Leo havde fået den hjælp, han havde haft brug for, som helt ung? Eller da han første gang kom på afveje, måske skubbet på vej af et hjem i opbrud, der var i hvert fald røget en hel del på hans straffeattest allerede der, altså da han var helt ung. Og der havde været mange muligheder allerede dengang for at se ham og få givet ham noget hjælp, ikke? Kunne det hele have været undgået, hvis Leos voldelige tendenser var blevet taget mere alvorligt de gentagne gange, han havde tæsket sine koner og kærester? Hans veninde havde også mange gange været bange for ham. Kunne lægerne på kommunehospitalet have læst situationen anderledes, så han ikke var blevet udskrevet? De så ham altså som stabil nok til at blive lukket ud kun få timer før han tog en kvinde som gidsel for at få udleveret en kvinde, der ikke ville have ham mere. Så alle de her ting blev der jo stillet spørgsmålstegn ved i senere hen, ikke?
Ja.
Og jo i særdeleshed det her med, at han blev udskrevet fra en, formoder jeg, tvangsindlæggelse til direkte at gå ud og gøre det her, og jo så ender med at selv blive dræbt.
Og han har jo været indlagt i meget kort tid, så?
Han har jo så kun været indlagt et par dage.
Efter at have tæsket?
Og han havde jeg ved ikke, hvad det bestod i, men han havde angrebet vagtlægen, der var kommet for.
Ja, vagtlægen. Ja. Så jeg vagt før. Det var vagtlægen.
Ja.
Ja, angrebet kan vel kun være fysisk.
Ja. Det kan jeg kun se som det. Altså det. Hvis du skal tvangsindlægges, så skal du være til fare for andre eller dig selv. Og han havde jo så lige angrebet et andet menneske, ikke? Så ja. Da man havde evakueret den afdeling, hvor gidseldramaet udspillede sig, der havde man ifølge BT glemt at evakuere en enkelt patient. Han havde siddet på sit værelse under hele aktionen og rystet af skræk uden at vide, hvad der foregik. Da skuddene inde på kontoret og salven fra gården havde runget færdig, var han ængsteligt kommet frem og havde spurgt de nærmeste til stede, om det var livsfarligt, det der foregik. Altså forestil dig lige det.
Stakkels mand.
Stakkels mand.
Der er på et psykiatrisk hospital, og altså, vi taler om patienter, der måske hallucinerer, eller altså.
De er sårbare.
De er sårbare, ikke? Ja. Og så sker der bare det her kæmpe drama.
Ja.
Hvor de ikke ved, om det er virkeligt eller ej, eller om de skal være bange eller ej.
Ej, det må ikke ske. Men det var bare lige til din tanke fra før os om det her med. Den kunne de godt have håndteret bedre. Og det kunne de altså på flere planer. De havde simpelthen glemt en patient inde på en stue, mens alt det her foregik.
Midt i kaoset.
Midt i kaoset. Men det er simpelthen, hvad jeg har kunne finde om sagen. Og jeg tænker jo, ja, der har jo været forklaringer på, hvorfor Leo så gjorde, som han gjorde, ikke? Men lige tilbage til dit spørgsmål, om han havde konsekvensberegnet. Altså havde han tænkt over, det her kan ende fatalt for mig selv. Altså, det ved jeg jo ikke, om han
sikkert
havde.
Ikke. Sikkert
men,
ikke.
Men han, det blev beskrevet, at han på det her tidspunkt har gjort forsøg på at tage sit eget liv 3 gange. Så jeg tror, han har været så desperat, at det har ikke været det, der betød noget for ham.
Nej. Altså, han har ikke, altså, han har sikkert ikke tænkt over, at det ville ende med, at han blev dræbt, vel? Han har bare gjort, hvad han ville på det tidspunkt, og det var at få fat i hende.
Men hvad er det også, han vil? Hvad vil han med hende?
Altså, han vil så tage hende som gidsel, ikke? Fordi hun.
Hun må ikke gå.
Nej, hun må jo ikke forlade ham. Det kan jo være, hun var blevet slået ihjel, hvis hun var kommet med ham, og de var kørt afsted sammen, ikke?
Det havde i hvert fald virkelig været risikabelt,
ja,
ikke?
Det havde det. Han var desperat efter at få fat i hende, altså fordi hun måske symboliserede det, han havde følt siden barndommen, ikke? Et svigt og at blive forladt og ikke at blive elsket og alt det her.
Ja.
Det lyder som om, at han kanaliserede det over i alle sine forhold, ikke? Og så selv, når han havde dem, så kunne han jo så ikke finde ud af at behandle dem ordentligt alligevel,
nej,
vel?
Nej. Nej, men det er jo, det er jo en sindssygt trist skæbne.
Totalt dramatisk. En gidselsituation, som jeg så håber, at de i det mindste lærte noget af. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at høre, hvordan man ville håndtere det samme scenarie i dag.
Ja,
ja,
det kunne være rigtig interessant.
Det kan være, at vi skal spørge nogen om det.
Ja.
Fordi jeg tror helt sikkert ikke, at man ville håndtere det sådan. Altså, det var lidt, vi finder ud af det hen ad vejen-agtigt, ikke?
Hvor kunne man have ønsket sig, at det havde virket, det der trick med stesolid i snaps?
Ja, det var meget kreativt, ja, trods alt. Det er rigtigt.
At han bare dejsede om og faldt i søvn og kan vide, hvorfor det ikke gjorde om hans...
Det kan være, han ikke drak så meget af det.
Det kan være, det kan også være hans tærskel for, hvad han ligesom kunne tåle, efter, altså var så høj på det tidspunkt. Ikke? Altså, ja. Han drak rigtig meget. Men ja, det blev beskrevet som Danmarks første regulære gidseldrama.
Ja, og lidt af et mirakel, at plejeren endte med at overleve. Ja. Og at det kun var Leo, der endte med at dø, ikke?
Jo.
Ja.
Men det er jo også, altså det er jo virkelig traumatisk for en betjent også at stå i den situation.
Det er slet ikke i tvivl om.
Jeg kunne faktisk både finde lidt information om hans liv før og efter. Og det lyder som om, at han var et menneske, der engagerede sig i alt. Altså han var jo medlem af kommunalbestyrelse og menighedsrådet, og et menneske, der virkelig ville give igen til alt omkring sig, ikke?
Ja, og det lyder også virkelig som om, at han gik ind i det her med en stor lyst til at løse det her problem, ikke?
Ja, ja. For at fortælle om gidseldramaet på Sankt Hans Hospital i 1977, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Dagbladet, Roskilde, Aktuelt, Ny Dag og Fyns Stiftstidende.
Wow. Jamen tak for den.
Velbekomme.
Det er jo vanvittigt, den lille lort gemte sig også.
Ja. Kan vide, om det regulært er Danmarks første gidseldrama?
Ah, det er svært at forestille sig.
I 77?
Ja, det kan endda være, at vi har talt om nogen før det.
Det kan sagtens være.
Ja, jeg kan faktisk godt komme i tanke om nogen, men så ved jeg ikke, om det har været lige før eller lige efter.
Nej, men det kan være, at de har vurderet under de her omstændigheder, ikke? På et psykiatrisk hospital og lige på den her måde og sådan noget, men ja, jeg synes, det er meget tydeligt, at de ikke vidste, hvad de skulle.
De ikke vidste, hvad de lavede. Ja. Heldigt, at det kun var Leo, der blev slået ihjel, men også tragisk, at det skulle ende sådan for ham.
Ja. Nå, lad mig høre, hvad det er, du har fundet frem.
Ja, det er noget ganske andet.
Ja.
Noget helt andet. Fredag den 21. august 1981 kunne man læse denne her overskrift i Helsingør Dagblad. Fundet med kniv gennem hovedet, mor eller selvmord?
Okay, som et spørgsmål.
Dagen før, altså om torsdagen, havde man i en lejlighed i et pensionistkollektiv i Ålsgårde i Nordsjælland fundet den 53-årige invalide pensionist Jørgen Rasmussen død. Det var sket, da bebyggelsens varmemester var kommet forbi lejligheden lige omkring kl. 13.30 og havde set, at hoveddøren mærkeligt nok stod på klem. Måske råbte han lige ind eller bankede på døren først, men han fik i hvert fald ikke noget svar. For da han var gået indenfor for at kigge til beboeren efter at have undret sig over den åbne dør, var han blevet mødt af et helt horribelt syn. I den lille lejligheds stue havde hjemmets beboer, Jørgen Rasmussen, ligget død på gulvet. Manden var nøgen fra livet og ned, og en stor kniv sad fast i hans hoved. Den stak ud af munden på ham. Det var helt tydeligt, at han havde ligget der i noget tid. Varmemesteren kontaktede selvfølgelig omgående politiet, som ankom til stedet og gik i gang med at registrere, hvad de så i lejligheden. Kniven, som var jaget ind gennem munden på Jørgen Rasmussen, var en stor, savtakket brødkniv, og den stak ikke kun ud af munden. Den var blevet stukket så voldsomt ind, at bladet stak 8-10 cm ud gennem nakken på ham.
Wow.
Så du skal forestille dig, at han lå der på gulvet, og at kniven stak ud af munden, men også ud af baghovedet.
Ja, nej.
Han lå, som sagt, på stuegulvet, uden bukser på, og man vurderede, at han havde været død i 2-3 dage. På et bord i stuen var der dækket op til 2 personer. Jørgen havde tydeligvis haft besøg af en gæst før sin død. Desværre bliver det ikke i artiklerne fra Helsingør Dagblad beskrevet, hvad der skulle have fået politiet til at tænke, at der kunne være tale om et selvmord. Tværtimod kan man faktisk læse, at politiet ikke umiddelbart kunne komme op med en god grund til, at Jørgen skulle have begået selvmord. Og umiddelbart lyder det jo så oplagt, at der var tale om det modsatte, altså at Jørgen var blevet dræbt, men politiet meldte kun ud, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Det var for tidligt at konkludere, om det var mord eller selvmord.
Ej, altså med det, du har fortalt nu, med det syn, der danner sig på min indre horrorfilm her,
ja,
der er det jo helt umuligt.
Meget vanskeligt at forestille sig, at nogen skulle begå selvmord på den måde, ikke?
Jo, det er det ene af det. Og det andet er det jo også sådan, altså omgivelserne, bare det, der er, man kan se, der har været gæster. Døren stod åben.
Altså, ja, og hvordan... bukserne var nede.
Ja.
Ja.
Men okay.
Liget af Jørgen Rasmussen skulle først afsted til Retsmedicinsk Institut, som skulle foretage en obduktion. Forhåbentlig ville der være flere svar at hente fra de retsmedicinske undersøgelser. Men kriminalpolitiet mente godt, kom det frem, at det kunne lade sig gøre at begå selvmord, som Jørgen var blevet fundet, altså ved at hamre en brødkniv så dybt ind i eget hoved, at den kom langt ud på den anden side. Nu var spørgsmålet, om obduktionen ville bekræfte eller afvise teorien om selvmord. Og svaret kom allerede dagen efter fundet af liget.
Ja.
I Helsingør Dagblad kunne man læse, at på trods af, at man aldrig havde set noget lignende, altså hverken hos politiet eller på Retsmedicinsk Institut, så kunne man efter omfattende undersøgelser ikke afvise, at Jørgen havde taget sit eget liv, og man forventede altså at ende med en teori om, at det netop var det, der var sket. Altså at 53-årige Jørgen Rasmussen af uvisse årsager havde begået selvmord med en brødkniv gennem hovedet.
Nej. Nej.
Jo.
Nej.
Kriminalkommissær fra Helsingør Politi, Palle Sandvig, forklarede, at kniven på sin rute gennem hoved og hals havde skåret pulsåren over, og at Jørgen Rasmussen derfor var død hurtigt. Undersøgelserne var ikke helt færdige, men, slog han fast, der var nu intet, der tydede på, at den 53-årige invalidepensionist var blevet slået ihjel.
Det er løgn. Ej, det, hvad så med alle de andre ting? Altså lad os bare sige, at jeg køber, at man kan tage sit eget liv på den måde.
Ja,
altså... Det har jeg også svært ved, men lad os bare sige, at man kan det. Hvad så med alt det andet?
Ja, det forholdt de sig jo ikke til, og det her var altså det, der kom ud kort tid efter, at liget var blevet sendt afsted til retsmedicinsk. Det var det, vi lander på, at han har begået selvmord. Det var det, pressen skrev.
Okay.
Og det var så den sag. Nej, det var det selvfølgelig ikke.
Okay.
Fordi heldigvis stoppede politiet ikke med at efterforske sagen. Jeg ved ikke, om de her udtalelser, der kom frem den 21. og 22. august 1981, var taktiske. Altså, at politiet havde en eller anden grund til at ville ud med, at det lignede selvmord, selvom det ikke helt gjorde. Det kan man måske håbe. I hvert fald ved vi, at kriminalpolitiet i Helsingør i al hemmelighed arbejdede videre med sagen, mens der var stille om den i aviserne, og mens alle jo givetvis troede, at sagen var lukket som selvmord.
Ja, altså så du tænker, så bliver der stille, og så vil en eventuel gerningsmand jo også tænke, at de er ikke på sporet.
De er ikke hælende på mig, fordi de tror, det var selvmord.
Ja.
Den 17. september 1981, altså godt en måned efter fundet af liget, kom det pludselig frem, blandt andet i Holbæk Amts Venstreblad, at der dagen før var blevet afholdt et grundlovsforhør i sagen i dommervagten i Helsingør Kriminalret. Mandag den 14. september, altså få dage tidligere, var en 20-årig kontorelev blevet bragt ind til en afhøring. Ifølge BT havde politiet haft ham i kikkerten i 14 dages tid, men de havde været nødt til at vente med at tale med ham, til han var kommet hjem fra en sommerferie i Rumænien.
Mm-hmm.
Han var i første omgang blevet afhørt, uden at politiet havde sigtet ham for noget. Han havde velvilligt udtalt sig og også frivilligt overdraget et par kondisko, som politiet var interesseret i. Det drejede sig om et par sko med en ret speciel sål, som teknisk afdeling gerne ville undersøge nærmere. Politiet havde nemlig fundet et blodigt aftryk med et særligt sålemønster på en avis i Jørgen Rasmussens lejlighed. Og nu ville man så sammenligne det her aftryk, man havde fundet med den unge mands sko. Det kunne hurtigt konstateres, at der så ud til at være tale om præcis de sko, der havde efterladt aftrykket. Altså at denne her unge mands sko passede til det aftryk, der var efterladt i Jørgen Rasmussens lejlighed. Og præsenteret for den konklusion af politiet, havde den 20-årige straks tilstået, at det var ham, der havde været i Jørgen Rasmussens lejlighed den 17. august, og også at det var ham, der havde dræbt den 53-årige i hans lejlighed i pensionistkollektivet i Ålsgårde.
Jamen altså. Ja. Men har de så overhovedet i bare et sekund overvejet, at det var selvmord det her? Hvis der er et skoaftryk i blod, det har han jo i hvert fald ikke rejst sig op og lavet selv.
Nej, det var der jo så også. Der var også et skoaftryk i blod, så altså, det må jo næsten have handlet om, at... hvad fanden handlede det om? Det er jo svært at sige.
Men er det ikke lidt vildt? Altså, må de lyve så meget?
Må de sige det?
Ja.
Ja, man må vel godt lyve, egentlig. Hvorfor ikke? Men jeg kan ikke rigtig lure, hvad grunden var.
Jamen, det kan jo så kun være, fordi de har haft... Af en eller anden grund, så skulle de bruge arbejdsro. Altså, de havde brug for, at den er en gerningsmand ikke begyndte at... stikke af eller dække sin spor. Eller
blive i Rumænien.
Ja, hvis de allerede havde kig på ham der.
Men
ja.
Jeg ved, jamen, altså, de havde haft kig på ham i 14 dages tid på det her tidspunkt for grundlovsforhøret, som var en måned efter, ikke?
Ja.
Så der gik et par uger, og så fandt de ud af, hvem gerningsmanden var.
Ja.
Og der vidste de jo så, da han de fandt ud Rumænien. Af, at det var ham, der var interessant, at han var i Rumænien. Men altså, de her udtalelser om selvmordet var jo allerede fremkommet langt tidligere.
Ja, det er jo ikke til at vide. Altså, tænk, hvis de har vidst det allerede. Der er ikke noget om, hvor hurtigt han var taget til Rumænien, vel? Altså, det kunne være, at han var taget afsted allerede.
Med det samme?
Ja.
Ja.
Og de var sådan lidt, okay, nu går vi helt stille på denne her, så han kommer hjem igen.
Ja, det var lidt det, jeg fik den tanke, ikke? Jeg ved, om han faktisk tog afsted til Rumænien ret hurtigt efter. Mm. Men da politiet ligesom konfronterede ham med, at hey, det ser altså rimelig meget ud til, at det er dine sko, der har været i det her drabsoffers lejlighed, så brød han sammen og tilstod. Den unge mands tilståelse blev gennemgået under grundlovsforhøret. Her forklarede han selv ifølge BT, at han om aftenen, torsdag den 17. august 1981, havde været i byen på Tårnkroen, der dengang lå i Sankt Annagade i Helsingør. Her havde han mødt en kvinde, han kendte fra tidligere, og han havde spurgt, om han måtte sætte sig ved hendes bord. Jørgen Rasmussen havde tilfældigvis også siddet ved bordet, og de to havde ikke mødt hinanden før. Altså, det var første gang, de så hinanden. De var alligevel blevet siddende sammen og var fortsat med at drikke øl og rafle, efter at den kvinde, som den 20-årige kendte, kort efter var gået. Den nu drabssigtede 20-årige forklarede i retten, at han havde drukket så meget i løbet af aftenen, at han på et tidspunkt havde fået et blackout. Han kunne kun huske, at han havde været ude i Klosterhaven og tisse, og det næste, han huskede, var, at han havde siddet i en taxa med Jørgen Rasmussen på vej hjem til ham, altså på vej hjem til Jørgen Rasmussen. I lejligheden havde kontoreleven smidt sin jakke fra sig og havde sat sig i en lænestol i stuen. Og så var den våde aften fortsat. De to mænd havde delt en hel flaske snaps. Altså på et tidspunkt, hvor han jo, det har vi lige hørt, sagde, at han allerede havde haft et blackout, fordi han havde drukket så meget.
Så tager han lige en halv flaske snaps til, må man formode.
Senere, hvis det er korrekt, hvad han siger her, ikke? På et tidspunkt havde den 20-årige skulle tisse, og han kunne huske, at han var gået på toilettet. Da han var kommet tilbage til stuen, havde Jørgen Rasmussen pludselig stået midt på gulvet uden bukser på.
Hmm.
Ifølge den sigtede skulle Jørgen Rasmussen i det samme være kommet imod ham, mens han havde sagt, jeg vil have dig eller tage dig. Den 20-årige havde reageret ved at gå til angreb på Jørgen. Han havde skubbet ham tilbage i lænestolen, hvorefter han havde grebet ham om begge ben og trukket til, så Jørgen var kurret ned på gulvet og lå på ryggen. Så havde den sigtede sat sig oven på Jørgen med det ene knæ presset ned mod Jørgens bryst for at holde ham fast. Den 20-årige havde da let efter noget, han kunne bringe ham til ro med, som det stod beskrevet i Ekstrabladet. Og der havde han så fået øje på den store brødkniv, der lå på sofabordet. Den kunne han nå, uden at give slip på Jørgen. Den sigtede indrømmede, at hans tanke havde været, at han ville skære halsen over på manden, der lå under ham. Da han ligesom havde trukket kniven hen over halsen på Jørgen nogle gange, havde Jørgen lagt an til at skrige. Men i det samme, han havde åbnet munden på vid gab, havde den sigtede tænkt, at han var nødt til at forhindre, at Jørgen råbte op. Og så havde han altså jaget kniven ned i munden på ham.
Nej.
I første omgang bare med hånden. Men da Jørgen var blevet ved med at lave lyde, altså efter at han havde skubbet kniven ind i munden på ham, altså han havde jo knivstukket Jørgen i munden, og så fordi Jørgen var blevet ved med at lave lyde, så havde den sigtede rejst sig op, og så havde han trampet kniven i bund.
Nej.
Med så stor kraft, at den var gået igennem den anden side af Jørgens hoved. Først nu var han stille.
Det er så voldsomt.
Ja.
Og det er jo, hvis vi tager hans forklaring for gode varer, også totalt unødvendigt. Lyder det som om, han har jo fået afværget Jørgens angreb, ikke? Hvis det var et angreb.
Det var, jeg tror ikke engang, det skal forstås som et angreb.
Han var bare kommet mod ham.
Han havde lagt an på ham.
Yeah.
Han havde overrasket ham. Det han nu det her hans historie.
Mm.
Han havde jo overrasket ham inde i stuen ved at have, altså stå nøgen, næsten halvt nøgen foran ham, da han kom tilbage.
Yeah.
Og så var han gået imod ham og havde sagt, jeg vil have dig eller tage dig.
Mm.
Og så var han gået amok på Jørgen, ikke?
Fuldstændig
altså,
amok.
Så det var ikke sådan, at der noget fysisk overhovedet havde været nødvendigt.
Nej.
Han skulle ikke forsvare sig mod noget.
Det kunne være, at han bare havde kunne sige, det bliver et nej tak herfra.
Altså, vi ved ikke, at det ikke var nok i hvert fald, vel? Han havde lagt op til sex, og det havde så fået denne her unge mand til at gå amok. Det er det, han selv fortæller, ikke? Nu var Jørgen altså stille. Den sigtede var gået i gang med at rode lejligheden igennem. Han sagde i retten, at han faktisk ikke havde været sikker på, at Jørgen var helt død på det her tidspunkt, men det mente han nu nok. Jørgen Rasmussen havde haft for vane at prale med, at han havde masser af penge liggende hjemme i lejligheden. Men den sigtede forsikrede anklager J. Knudsen om, at det ikke havde været derfor, han var taget med Jørgen hjem, og at det heller ikke havde været derfor, han havde slået Jørgen ihjel. Han var ikke helt sikker på, hvorfor han var gået amok, men måske skulle årsagen findes i noget, der var sket 4-5 år tidligere, forklarede han. Da anklageren spurgte ind til, hvad det handlede om, fortalte den 20-årige, at han var blevet voldtaget, da han var 15-16 år gammel.
Mm.
Ifølge den sigtede var det sket en aften, hvor han havde været på diskotek. Han var blevet så beruset på diskoteket, at han var blevet smidt ud. Og efterfølgende havde han så sat sig alene på en trappe, ude af stand til at gøre noget som helst. Der var da kommet en ældre mand op til ham, som havde taget ham med hjem, uden at han havde kunne sige fra. Da de var kommet indenfor, havde han klædt den nu sigtede af og havde voldtaget ham, uden at han havde kunne gøre modstand. Anklageren spurgte den sigtede, om han var homoseksuel. Det nægtede han. Så spurgte han, hvorfor den 20-årige situationen med Jørgen Rasmussen ikke bare var gået, for der havde han jo været den fysisk overlegne af de to. Det kunne den sigtede ikke svare på. Kontoreleven forklarede videre, at da han havde rodet lejligheden igennem, uden at have fundet noget af synderlig værdi, var han gået sin vej. Det havde været helt bevidst, fortalt han, at han havde ladet hoveddøren stå på klem, for på den måde så kunne det være, at politiet ville konkludere, at der var kommet andre på besøg efter ham.
Nå, altså, okay, det er alligevel sådan rimelig overlegent overblik. Hvis der nu er nogen, der har set, at det, eller ved, at det er mig, der er gået med Jørgen hjem, så skal jeg lige efterlade det, sådan, så det kunne være, at der var nogen andre, der var kommet ind efter, at jeg var gået.
Ja, og jeg ved heller ikke helt, hvordan det flugter med, at han var så beruset, at han havde fået et blackout, og bagefter havde drukket en halv flaske snaps. Og så havde han overskud til at og lige at fifle lidt med gerningsstedet.
Ja, det er også meget, han kan huske under et blackout,
ja,
vil jeg sige.
Ja, men det der blackout skulle nærmest være sket, da de var på værtshuset. Ikke?
Tidligere på aftenen.
Og så huskede han, okay, pludselig sad han i en taxa, ja, og var på vej hjem til Jørgen. Og okay, så kan han egentlig huske ret meget fra, altså, hvis det han siger her er korrekt, ikke?
Ja, ja,
fra
ja,
lejligheden. Men han indrømmer så her, under grundlovsforhøret, at jeg lod døren stå åben for lige at forvirre politiet. Mm.
Det er vildt. Efter at jeg vel og mærke havde sparket en brødkniv ned i hovedet på en invalid pensionist.
Så og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor det skulle gå så voldsomt for sig, hvorfor han skulle dø. Men det var det, der skete. Måske er det, fordi jeg er blevet voldtaget.
Mm.
Anklageren spurgte ind til, om det var på grund af drabet, at den sigtede ikke havde været på arbejde dagen efter. Men det var det ikke, sagde han. Det var på grund af nogle meget onde tømmermænd. Ved grundlovsforhørets afslutning blev det ikke overraskende besluttet at varetægtsfængsle den 20-årige mand for 4 uger. Og det blev i samme ombæring slået fast, at han skulle mentalundersøges.
Mm.
Der blev afholdt et nyt retsmøde i begyndelsen af oktober. Denne gang et lukket retsmøde, kunne Helsingør Dagblad skrive. Avisen havde efterfølgende erfaret, at den sigtede ved det nye retsmøde, havde ændret sin forklaring. Han stod ved sin tilståelse, altså det var ham, der havde dræbt Jørgen Rasmussen. Det erkendte han stadig. Men alt det her med, at Jørgen skulle have forsøgt at have sex med ham, det var fri fantasi. Det var slet ikke sket.
No.
Hans nye forklaring fik dog ikke politiet til at droppe teorien om, at der delvist kunne ligge et seksuelt motiv til grund for drabet, i det Jørgen jo var blevet fundet nøgen fra livet og ned. Der skulle afholdes endnu et retsmøde få dage senere, onsdag den 14. oktober 1981. Der kom ikke mere frem om, hvorfor han så havde fortalt det her til at begynde med, og hvorfor han nu ligesom erkendte, at det ikke var sket.
Nej, altså hvorfor han lige pludselig skiftede forklaring.
Ja.
Nej.
Ja, altså hvorfor han pludselig får lyst til at indrømme, Jørgen forsøgte slet ikke at have sex med mig. Det er bare noget, jeg har sagt.
Ej, men der kan jo være masser af mellemregninger i de samtaler, han har haft med politiet, som vi ikke kender til, som har gjort, at
han så har erkendt, det var ikke helt sådan, det skete.
Det kan jeg godt se, at I nu ved I så meget om mig eller situationen, at det er åndssvagt at blive ved med at holde fast i det.
Det kom også frem, at der skulle afholdes endnu et retsmøde få dage senere, onsdag den 14. oktober 1981. Og her ville anklagemyndigheden fremlægge nogle af de konklusioner, der var kommet ud af politiets grundige rekonstruktioner på gerningsstedet. Og de varslede også, at de ville fremvise en del af det omfattende fotomateriale, der var blevet lavet i lejligheden. Ifølge Frederiksborg Amtsavis blev varetægtsfængslingen af den 20-årige ved det her næste retsmøde forlænget til 11. november 81. Denne her sag fik sin afslutning, og der blev truffet en afgørelse i juni måned 1982. Den nu 21-årige kontorelev havde siddet varetægtsfængslet indtil nu. Ifølge den mentalvurdering, der var blevet lavet af ham på Amtssygehuset i Nykøbing Sjælland af overlæge Schulzinger, var han ikke sindssyg og havde heller ikke været det på gerningstidspunktet. Han var egnet til almindelig straf. Sagen skulle afgøres af en domsmandsret i Helsingør. Der var altså ingen nævninge til stede, kun 3 dommere, da den tiltalte torsdag den 23. juni 1982 igen skulle forklare sig. Og nu var hans historie igen en lidt anden, på nogle punkter i hvert fald. Jørgen Rasmussen og den tiltalte havde mødt hinanden på Tårnkrogen, og de var gået hjem sammen. Men efter at de havde drukket en hel flaske snaps sammen, var Jørgen faldet i søvn i sin lænestol. Den 21-årige fortalte, at han da havde trukket bukserne af Jørgen, altså efter at Jørgen var faldet i søvn i lænestolen, så var han gået hen til ham, havde trukket bukserne af ham, så havde han lagt ham ned på gulvet og havde forsøgt at have sex med ham.
Okay, mens Jørgen sov.
Ja, men så skal han jo enten have været meget fuld for ikke at være vågnet, eller... Det er også mærkeligt, det her, men det er hans, det er det, han fortæller, der er sket her ved retssagen, ikke?
Jo, jo. Ej, men vil de fleste ikke også være virkelig døddrukne efter en hel aften med øl på værtshus og så en halv flaske snaps?
Jo, men at, lyder det ikke helt vildt, at han skulle gøre det her ved ham?
Jo,
altså,
det gør det.
Okay, Jørgen var faldet i søvn i sin lænestol, den tiltalte havde trukket bukserne af ham, lagt ham ned på gulvet og havde forsøgt at have sex med ham. Eller rettelse, havde forsøgt at voldtage ham, ikke? Da det ikke var lykkedes, var han gået ud i køkkenet og havde fundet brødkniven. Da han var kommet tilbage til Jørgen, havde han stukket kniven ind i munden på ham og havde sparket den i bund, så den var gået ud gennem nakken på ham. Den nu 21-årige havde efterfølgende gennemrodet lejligheden, men havde kun fundet en lommeregner. Anklager J. Knudsen kunne ikke få den 21-årige til at forklare, hvorfor han dog havde gjort alt det. Den tiltalte skulle ifølge Helsingør Dagblad have svaret sådan her. Jeg har mange gange tænkt på det, men kan ikke forklare, hvorfor jeg gjorde det. Så sagen ender her. Den 21-årige blev kendt skyldig og fik 10 års fængsel for drab, blufærdighedskrænkelse og tyveri. Han slap jo afsted med en lommeregner.
Ja.
Den nu dømte unge mand talte kort med sin forsvarer og modtog derefter dommen. Anklageren skulle bruge lidt mere tid til at overveje, om anklagemyndigheden ville anke sagen til Østre Landsret med henblik på skærpelse. Men det er altså ikke noget, jeg har fundet noget om, så mund ikke, at den endte der. 10 års fængsel.
10 år. Men altså, du er sådan lidt, jamen, hvorfor gjorde han dog det? Hvorfor indrømmede han dog det? Altså, vi må stole på,
jeg
tænker
synes bare,
jeg,
at det lyder så mærkeligt.
Det, jamen, det lyder mærkeligt, men jeg tænker, at altså, hvis det er jo det, han har sagt i retten, at han har gjort. Han har ikke nogen grund til at fortælle den her historie i hvert fald, hvis det ikke var det, der skete.
Nej, det har du vel ret i. Det er bare som om, at jeg ikke vil acceptere, at det var det, der skete. Altså, den sidste version lyder, at Jørgen havde ligget døddrukken, fuldstændig forsvarsløs og sovet i sin lænestol.
Da han så ligesom har den dengang 20-årige ligesom
trukket ham ned
og trukket bukserne af ham.
Og havde forsøgt at voldtage ham. Det var så ikke lykkedes, så var han gået direkte ud i køkkenet og havde taget en brødkniv og havde trampet den ned i halsen på ham.
Men det lyder jo også som om, at hvorfor? Anklageren har været sådan et, hvorfor gjorde du det? Ja. Og så har han så sagt, jamen det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Så gerningsmanden er altså lige så fuld af forundring, som vi er. Hvorfor? Tænker du, han godt ved det for sig selv? Han vil bare ikke sige det.
Han ved mere, end vi gør i hvert fald, ikke? Om, jo, hvad der er foregået, og hvad han generelt har af lyster og haft af mørke i sig og tanker om denne her slags før. Men det er nok denne her del af det med, at han, altså, at han prøver at voldtage en ældre mand. Altså, det er jo...
Han er jo faktisk ikke så gammel. Han er 53 år, ikke? Men jo, han er i hvert fald ældre end ham.
Han er kun 20.
Ja.
Der er da en kæmpe aldersforskel.
Der er en kæmpe aldersforskel.
Altså, det er jo bare et atypisk scenarie, det her, ikke?
Jo.
Men det, der så er allersværest at forstå, det er jo, at så gik han ud i køkkenet efter denne her mislykkede voldtægt, og så hentede han en kæmpe brødkniv og sparkede den ned i halsen på ham. Hvorfor?
Men det kan jo kun være, fordi at man så har lyst til og prøve at dræbe et andet menneske, for der er ikke nogen grund til at dræbe Jørgen på det her tidspunkt. Det lyder ikke som om, at han har været ved bevidsthed nok til, at han overhovedet vil huske, at det er sket det her dagen efter, hvis det er for ligesom at afværge, at han bliver anmeldt for en voldtægt, ikke?
Præcis.
Det lyder ikke som om, at Jørgen
det er særlig sandsynligt, at Jørgen vil have anmeldt det her.
Nej. Så hvad er det så, det handler om? Jamen, så er der jo kun én ting tilbage for mig. Og han har heller ikke været i stand, altså hvis han gerne vil gennemrode lejligheden og finde nogle værdier, Jørgen har heller ikke været i stand til at standse på det her tidspunkt. Vel, så er der kun én ting tilbage.
Ja.
Det er, at man har lyst til at prøve at jage en brødkniv ned gennem hovedet på en.
Også fordi, det synes jeg, at metoden taler for.
Ja.
Fordi hvis man bare skal dræbe nogen, fordi at man skal gøre dem tavse, gør man det så på så dramatisk vis, så brutal og blodig vis.
Mm.
Altså det, der grænseoverskridende selv for den, der udfører det.
Helt vildt.
Så er der næsten kun tilbage, medmindre at han er vred.
Ja, altså, der er en enorm vrede i det der også, med at sparke den ind til sidst.
Så er der noget i det her med, at han er blevet voldtaget af en ældre mand.
Der var ikke noget om, altså, at det var noget, det lyder ikke som om, det var noget, der var blevet anmeldt, eller...
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det kom, det fortalte han jo sig selv, ikke? Og om det er rigtigt eller ej, det ved vi ikke.
Jo, men hvor kommer vreden så fra, når det er ham, der prøver at voldtage?
Jamen, altså, det kan jo godt være, at han stadig ser Jørgen som sin overgrebsmand.
Ja.
Og måske også, at der er noget vrede i ham i forhold til, at han selv bliver seksuelt opstemt i den situation.
Det altså, kan også
står du
være.
Den komplekse?
Ja, ja.
Altså.
Jamen, det er jo enormt komplekst, det her med at være vred på sig selv over, at man er homoseksuel. Eller i hvert fald har lyster.
Jo, men det er jo ikke sikkert, at han er homoseksuel. Nej. Det kan også være noget, der er opstået efter det her overgreb, at han ligesom kopierer, hvad der skete mod ham.
Det har du ret i. Men her er det jo alle de her mellemregninger, som vi aldrig nogensinde kan få at vide, som er helt vildt interessant, ikke?
Mm.
Både fra skiftet fra den første forklaring til den anden, og fra anden forklaring til den endelige forklaring.
Jeg beder også mærke i det her med, at første forklaring lød jo, at han havde trukket Jørgen ned på gulvet. I Jørgen, Jørgen havde lagt an på ham, så havde han skubbet ham ned i lænestolen og havde trukket ham i benene.
Ja.
Den del er stadig med i den nye forklaring, den som vi skal tænke er den sande forklaring.
Den er med der i alle Jørgen, tre.
Der var Jørgen bare bevidstløs, ikke? Ja. Så det er også bare det her med at huske, der er altid noget af sandheden med.
Ja.
Ikke? Og i det her tilfælde, så kan vi i hvert fald nok sige, at Jørgen har siddet i sin lænestol og er blevet trukket ned på gulvet i benene, ikke?
Jo, fordi det er faktisk med fra start til slut.
Ja.
Det er meget voldsomt.
Det er helt ekstremt voldsomt.
Jeg køber simpelthen ikke, at politiet på noget som helst tidspunkt har tænkt, at det var selvmord, det her.
Nej. Altså, jeg kommer også til at tænke på, i forhold til det her med, at han ligesom havde overskud til at lade døren stå på klem, for ligesom at forvirre politiet, ikke? I forhold til, hvad der kunne være sket. Kunne det her med, at Jørgen ikke havde bukser på, altså hvis vi ikke ligesom godtager, at det er sådan her, det er sket, hvis vi bare ser på omstændighederne, kunne det her med, at Jørgen ikke havde bukser på, så også være en iscenesættelse af gerningsstedet? Ikke? Altså, han iscenesatte, så døren. Vi ved, han var villig til det.
Ja.
Hvorfor skulle han så ikke også have iscenesat, at der var sket noget seksuelt?
Men hvorfor holdt han så ikke fast i den første forklaring?
Ja, men det er så det.
Nå, den er vild.
Ja, det er virkelig mystisk, hvad der reelt har drevet ham.
Ja.
For at fortælle om det her frygteligt, brutale drab på 53 år i Jørgen Rasmussen, der skete i 1981, har jeg brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amtsavis, Holbæk Amts Venstreblad, Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllandsposten.
Ja.
Mm.
Nu har vi både i min historie og i din historie har vi talt om selvmord. Så jeg synes lige, vi skal nævne, at hvis man går med tanker om selvmord, eller hvis du har nogen i dit liv, som giver udtryk for, at de har de tanker, så husk, at de lokale psykiatriske skadestuer har døgnåbent, også på telefonen. Livslinjen har åben for telefonrådgivning fra kl. 11 til 05 på telefon 70 201 201.
Mm.
Hvis du har akutte tanker om selvmord, så skal du selvfølgelig ringe 112.
Ja, Det er godt lige at have med, men det er rigtigt. Det har vi talt meget om i dag. Nu kommer jeg altså lige i tanke om en anden ting. Altså, i den første forklaring, ikke, der hamrede han først kniven ind gennem munden på ham med hånden.
Ja.
Og så fordi Jørgen blev ved med at lave lyde, så rejste han sig op og sparkede kniven ned.
Mm.
Trampede den ned, så den kom dybere ind. Og så blev han stille, ikke?
Ja.
Giver det ikke meget mere mening, end det han forklarer til sidst, som er, at Jørgen stadig var bevidstløs, da han sparkede kniven ind. Han hentede kniven og sparkede den, trampede den ned gennem munden på ham. Ikke?
Nej, han hentede han kniven, og først han gjorde det samme tre ting. Jo, ikke? Han hentede kniven, stak den ind i munden på ham, og så sparkede han den ind. Ikke? Så det var ligesom tre step.
Men det beskrives bare, at han placerede den ligesom for så at kunne sparke den i bund. Ikke? Og at han på det her tidspunkt jo ikke var ved bevidsthed, fordi han sov.
Det lyder ikke som om, at Jørgen har gjort modstand, eller er vågnet op, eller noget som helst på det her tidspunkt.
Nej, præcis.
Nej. Altså, så du tænker, at den første forklaring mere sandsynlig?
Det er bare nogle ret specifikke detaljer at have med, at han endte med at sparke den ind, fordi Jørgen stadig lavede lyde, efter at han havde brugt hånden til at jage den ind. Ikke?
Ja.
Det giver mere mening i forhold til, hvorfor han skulle have sparket. Altså, hvis Jørgen lå der på ryggen og havde kniven i munden, og han skulle have ham til at dø nu, fordi han lå og led og var ved at dø og lavede lyde, så fordi han stod op, og Jørgen lå ned, så var det nærliggende nemt at trampe den i bund.
Ja.
Mere end at han...
altså, han bare gjorde det.
Han bare gjorde det. Og at Jørgen lå og var bevidstløs af druk, og så hentede han kniven og placerede den og rejste sig op og trampede den ned.
Med mindre vi er ude i noget med det der med vreden, ikke? Fordi det synes jeg også tit, man ser, når... man ser slåskampe og sådan noget, ikke? Altså, der er det jo det der med at blive ved med at sparke og altså især bruge fødderne til at sparke og trampe efter, at kampen ligesom er overstået. Altså, så,
ja.
Men så kommer den der jo sidste, sådan det der udtryk for overmagten og vreden, som så er med fødderne, med benene, at man sparker den der kniv i bunden, ikke?
Jo, altså jeg køber helt klart, at det må handle om vrede.
Mm.
Og for afløb for vrede.
Ja. Men du har jo ret, det er så mystisk. Altså voldsomheden og jamen, motivet her.
Ja, uklart.
Ja,
men han blev dømt, og 10 år, det tror jeg ikke, han var sluppet af sted med i dag.
Nej, og det var jo så 10 år for drab og blufærdighedskrænkelse og... tyverier, når man regner.
Ja, præcis.
Ja. Nå, jeg har taget en anbefaling med til dig, som jeg vil have, at du skal se.
Okay.
Altså, jeg ved ikke, om det bliver nødvendigt at tvinge dig på en eller anden måde, men det kommer til at ske, at du skal se.
Mm.
Som lille var Kiran Westerholms liv kaotisk. Hendes far var psykisk syg, og hendes mor var misbruger. Men da hendes mormor begyndte at tage hende og hendes bror med i mormonernes kirke, fandt Kiran der den ro og forudsigelighed, som hun manglede hjemme. Hendes storebror valgte livet i kirken fra, men for Kiran blev det hele hendes liv. Som teenager mødte hun Peter til dans i menigheden, og Kiran blev meget forelsket. Han var sjov, veltalende, god til at danse og kom fra den perfekte mormonfamilie med mange familiemedlemmer i den øverste rent topstyret, 100% mandlige ledelse. Han var 24, og hun var 21, da de blev gift ved menigheden på Frederiksberg. Kiran var glad for den ægte mand, Gud havde valgt til hende. Men det gælder også om at finde den helt rigtige, fordi et ægteskab varer helt ind i evigheden. Skilsmisse er ikke tilladt. Kiran synes, det gik godt for dem i starten. De var i gang med at bygge den sande kernefamilie. De fik tre børn, han var sælger, hun læste til læge. Men med tiden blev han mere og mere fraværende i hjemmet. I 2011 begyndte Kiran at mærke, at der var noget galt. Hun var meget træt, hun kunne sove i lang tid, men var alligevel aldrig udhvilet. Og så begyndte hun at mærke, at der var noget, som ikke var, som det skulle være med hendes underliv. Når hun vågnede efter den her mærkelige dødlignende søvn, så var der noget, som var off. Der gik lang tid, hvor hun prøvede at ryste af sig. Hun begyndte at tvivle på sig selv, hun blev depressiv og endte med at få tanker om at tage sit eget liv. Men i 2013 stod det pludselig klart for hende, hvad der var sket, og hun konfronterede sin mand. Og han indrømmede, at han ved flere lejligheder havde bedøvet hende, ventet på, at hun lå og var så godt som bevidstløs, hvorefter han havde voldtaget hende i ægtesengen.
Ja, det er jo så fucked up.
Vi har jo lige hørt om den her kæmpe sag i Frankrig, ikke?
Præcis.
Det her er i Danmark.
Det her er så i Danmark.
Kieran selv tænkte tilbage og vurderede, at det nok var sket 30-40 gange over de sidste år. Altså hvis hun skulle tælle de gange, hvor hun havde følt, at noget var galt. Jeg har lyst til at fortælle dig det hele. Ja. Jeg har lyst til bare at fortsætte, men du skal se dokumentaren på TV2 Play, som hedder Tro, Håb og Voldtægt.
Altså, det er jo så vanvittigt. Prøv at forestille dig at gøre sådan en opdagelse.
Nej, tak.
Jeg bliver bedøvet og voldtaget af min egen mand.
Ja, ja. Og det her er
utænkeligt. Ja, undskyld, jeg afbryder, men det synes jeg at sige, det er jo så ikke kun en historie om, at hun er blevet voldtaget af sin egen mand,
det,
og at han har begået en forbrydelse mod hende.
Den er jo langt flere lag, den her, fordi Kieran betroede sig jo først til sin fantastiske storebror, som prøvede at få hende til at gå til politiet. Men hensynet til børnene, til hendes eget liv, fik hende til at holde igen. Altså hele hendes liv var kirken. Peter og Kieran gik derfor sammen til den øverste ledelse i Mormonkirken.
Ja.
Og herfra, der er det bare hat og briller.
Ja, altså fordi hvad Mormonkirken så råder til i sådan en situation, hvor der er blevet begået en alvorlig forbrydelse mod hende, det er jo helt hul i hovedet.
Ej, jeg bliver nødt til at sige det.
Og et kæmpe svigt. Nej, nej.
Må jeg ikke sige det?
Ej, jo, det har været fremme, der. Fordi jeg ved det jo også kun, fordi det har været
okay.
fremme.
Nå, for du har ikke set
den. Jeg har ikke set sådan. Den.
Jamen, de råder hende til at sætte en lås på sin soveværelsesdør.
Ja.
Du skal bare sætte en hængelås på din dør, så din mand ikke kan komme ind og voldtage dig om
det
natten.
Det er rådet direkte fra Gud. Lad være med at gå til politiet. Bare sæt nu en lås på din dør, og hvis du ikke gør, så er det jo også lidt din egen skyld.
Ja. Det er simpelthen lektier, det her.
Ja.
Man skal se Tro, Håb og Voldtægt på TV2 Play, fordi jeg har sagt meget, og det er slet ikke færdigt endnu.
Nej, og handler jo også om, hvad der sker, når religion bliver ekstremt.
Ja.
Og det er noget, vi alle sammen skal være opmærksomme på, fordi religion fylder meget i vores samfund.
Amen. Det er så fucking desværre langt ude, det her. På det så mange planer.
Ja.
Ja.
Nå. Den skal jeg se. Det behøver du slet ikke at tvinge mig til.
Okay, det var godt.
Den skal jeg i gang med lige så snart jeg har tid. Den seneste uge har jeg været igennem nogle af episoderne i den nyeste sæson af et af mine yndlingsprogrammer, Unsolved Mysteries.
Er det den?
Ja. Ja. Altså, jeg er her bare for at sige, at du skal huske, at sæson 5 er udkommet. Alle fire afsnit plus de gamle sæsoner kan ses på Netflix.
Du er så besat af den serie.
Jeg elsker Unsolved Mysteries. Altså, ja, det er så godt. I den nye sæson handler det blandt andet om et mystisk dobbeltmord i en park. En flot sommerdag i juni 2019 mødtes to venner, 40-årige Carnell Sledge og 33-årige Kate Brown, i Rocky River Reservation i Fairview Park i Cleveland, Ohio. De ankom til parken lige efter kl. 17 og satte sig ved siden af hinanden på en bænk foran en brusende flod. Bag dem var der græs og så en rimelig befærdet vej. Så altså højlys dag, masser af mennesker i nærheden og forbipasserende bag dem på vejen. Kate kiggede på sin telefon kl. 17. 08, mens hun og hendes ven gennem 10 år, Carnell, sad på bænken. Klokken 17.22, altså kun 14 minutter senere, blev der slået alarm til politiet. Det var et ungt par, der ringede 911. De havde fundet to personer døde ved en bænk. Den ene, en mand, lå på jorden ved siden af bænken. Den anden, en kvinde, lå nede i floden med ansigtet nede i vandet. Der var ingen tvivl om, at de var døde, og det var selvfølgelig Kate og Carnell. Det var en chokerende melding. Selvom Cleveland altså er plaget af kriminalitet af alt muligt slags, især også bandekonflikter, så blev denne her park opfattet som et fredeligt sted. Der var gået 20 år siden, der sidst var sket et drab i parken.
Mm.
Politiets undersøgelser af gerningsstedet afslørede, at Carnell var blevet skudt først på klods hold bagfra. Nogen havde altså snedet sig ind på venneparret bagfra. efter at han var faldet om på jorden, var han blevet skudt for anden gang, så der var tale om en likvidering. I mellemtiden var 33-årige Kate løbet ned mod floden i et forsøg på at flygte fra gerningsmanden, altså rent desperation, ikke? Ja. At redde sit liv. Og lidt efter var hun også blevet ramt af et skud i baghovedet og var faldet om i vandet. Og derfor blev hun jo altså fundet med ansigtet nede i floden, ikke? Hvorfor skulle Carnell og Kate dø? Jeg vil ikke fortælle mere. Jeg synes bare, at du og alle andre skal se den nye sæson af Unsolved Mysteries på Netflix. Og ud over denne her drabssag, så handler de øvrige tre afsnit i den nye sæson om overnaturlige hændelser. Mm. For eksempel er der et afsnit om drab og lemlæstelse af køer i det østlige Oregon. Kan det være rumvæsner, der står bag? Jeg elsker det. Altså, hver døde ko er blevet fundet på samme måde. Ingen klar dødsårsag, ingen tegn på kamp, ingen fodaftryk i nærheden. Og vildest af alt uden blod i kroppen. I flere af tilfældene havde koen med kirurgisk præcision fået fjernet læber, tunge, kinder, øjne, kønsdele og kød i ansigtet og omkring kæben.
Ej.
Ja.
Må jeg godt lige, du sagde, at hed hun Kate, havde kigget på klokken. Hvordan vidste man det?
De har, ja, med noget data kunne se, at hendes telefon var aktiv klokken 17.08 efterfølgende. Ja. Og det betyder altså, at Kate og Carnell, de er lige ankommet, de har sat sig på den her bænk, og efter klokken 17.08, men før klokken 17.22,
ja, der skete alt det her.
Hvor de her to mennesker kom forbi og så, at de lå døde.
Ved højlysdag.
Ved højlysdag, så altså nærmest et tidsrum på 10 minutter.
Men altså, nu hedder serien Unsolved Mysteries.
Ja, nu sidder du og tænker, får jeg overhovedet noget at vide.
Nu har jeg jo hørt om den videre.
Du får plantet en masse oplysninger andet end det, jeg har fortalt.
Ja.
Og så kan du jo så overveje, hvad der kan være sket.
Ja.
Eller du kan springe direkte til de døde køer i Oregon og se, om det er rumvæsener, der har været på spil.
Jamen, det er det selvfølgelig. Nej.
Men altså... Unsolved Mysteries er altså, som jeg også har sagt før, det er lavet på en virkelig fin måde. Det er ikke bare åndssvagt.
Nej.
Og det er jo et Guy Borgman, der står bag, ikke?
Okay, jamen...
Og hende kender vi jo fra alle mulige produktioner, vi har været vilde med.
Hun er fuldstændig...
Ja. Hun kaster sig over de mest utrolige historier og kan folde dem ud som ingen andre.
Hun laver så mange ting, altså.
Ja.
Ja, nå, men altså, jeg giver den jo en chance hver gang, du har snakket om den, og så er sådan et, ej, det er mit liv for kort
til. Jeg ved næsten ikke noget bedre, end bare at flade ud og se et afsnit af Unsolved Mysteries.
Jeg skal se det der med de køer der.
Og så må man aldrig springe, altså der, nogle gange må man godt springe en til melodi over, ikke, eller en intro over, men det må man aldrig med Unsolved Mysteries.
Nå.
Fordi den der lyd der er jo den bedste. Okay. Af dem alle.
Okay.
Intromusikken.
Jamen, den får et skud til.
Legendarisk.
Jeg er vild med, hvor vild du er med den.
Ja.
Men der er ikke, altså, der er ikke noget i forhold til, om du skal eller ikke skal med min. Det er simpelthen...
Nej, det skal jeg. Helt klart. Altså, lige så snart jeg begyndte at læse de første artikler om, at den var kommet ud, og denne her voldtægtssag, og så det her usandsynlige råd fra kirken, ikke?
Mm. Men det er så vigtigt, at hun står frem.
Men var der ikke også et eller andet med, at hun ikke måtte tale i et år, eller hvad var det? Eller at han ikke måtte, eller
nej, straffen han måtte til ikke, ham? Ja, straffen til ham var, at han måtte godt komme til gudstjenesterne, men han måtte ikke sådan deltage. Altså, han måtte ikke... Jeg ved ikke, om han
direkte måtte snakke med nogen. Han måtte godt deltage, men han måtte ikke deltage.
Nej, ja, han måtte godt være der, men han måtte ikke sådan sige noget og gøre noget. Og sådan noget,
i et år?
I et år,
ja. Det var straffen for gentagne...
Slemme dig.
Ja.
Men det får man jo at vide, hvorfor det er sådan. Altså, og der er nogle mennesker, der deltager i den her dokumentar, som kan forklare ting om det her lukkede miljø, og hvorfor tingene er, som de er, som jeg så også synes er vigtigt at lære noget om.
Mm.
Men det ændrer bare ikke ved, hvor langt ude det er det her. Vel? Og hvor modigt og vigtigt det er, at hun står frem.
Jeg synes også, måske man skal læse... Ej, det er også lidt tavligt, men læs lidt om, altså, hvad mormoner egentlig tror på.
Ja, det kan man også lige gøre.
Jeg synes bare, det er vildt, hvad mennesker tror på.
Jamen, det er det. Ja. I særdeleshed jo, når man taler om mennesker, som tror på noget helt andet end en selv, så er det vildt.
Ja, ja.
Ja, det var ordene for i dag.
Det var det.
Ja. Og ikke den lange salgstale i dag, bare lige minde om, at der er fragtfri i november.
Stadig fri fragt inde på mørkeland.dk og thetalks.dk, hvis man skal have fat i et spil eller et net.
Du kan lige nå det.
Ja.
Det var det for i dag. Vores version af et kort afsnit.
Ja, helt kort afsnit i dag.
Det er godt.
Det er godt.
Du skal hjem og se, om der stadigvæk er noget mellemørsbetændelse, der huserer, og puste hende let i øret, som min mor og far lå og gjorde i timevis.
Ja, det var det første, du sagde, da jeg fortalte dig, at hun havde ondt i øret. Så sådan, har du pustet hende i øret? Det skal man.
Jamen, helt blidt. Ikke noget med at sådan, sidde og spytte hende i øret.
Nej.
Men det var det bedste. Det var det eneste, der virkede.
Ja, at blive pustet i øret.
Ja, så det panodil. Må jeg prøve. Børnepanodil.
Ja,
det hjælper
sig også
godt.
Det er godt. Ha' det godt, til vi sidder her igen.
I lige måde, du.
Tak.
Hej.